frú forseti. Niðurstaða þessa máls að það hafi verið sótt efni 50 tonn af hrafntinnu í Hrafntinnusker hefur valdið verulegum vonbrigðum. Vonbrigðum vegna þess að þarna eru mjög fágæta steinda ræða. Það er vitað að það var vel að verki staðið að því leitinu til að það var ekki mikið rask við framkvæmdina sjálfa. En hinum megum við ekki gleyma að þetta er fágæt steind á heimsvísu, endurnýjunin er engin og nýtingin er aðeins 50%. Til viðbótar þessu að þá er vitað að það er hægt að framleiða svart gler sem að getur komið að nákvæmlega sama gagni. Ég held að þetta ætti að verða okkur til kenningar að því leitinu til að það verði sett hér vinna í að friða íslenskar steindir sem að er óunnið verk og þarf að er mikið verk sem að umhverfisráðuneytið og þeir aðrir stofnanir ferra þurfa að koma að.
Þeim alls tekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Halldórsdóttir.